No niin, aloitellaan toinen päivä. Jäikö eilisestä kysyttävää? Tuossa on kaksi kysymystä tullutkin, että jos suorittaa pelkillä demoilla ja harjoitustyöllä, niin pitääkö silloin harjoitustyö tehdä yksin, niin ei tarvii, että saa olla siinä parissa. Parissa erilaisia suorittajia, ei ole pakko olla samanlaisia. Saako harjoitustyön tehdä yksin, jos haluaa, niin pitäisin sitä parempana kuin semmoista, että hommaatte väkisin tuntemattoman henkilön pariksi, koska meillä ei ole tällä kurssilla varaa harjoitella sitä ryhmätyöteknologiaa, mitä se vaatii sitten, jos meillä on niin kuin erisorttisia ihmisiä siinä joukossa, että menee aikaa aikataulujen sovittamiseen enempi kuin siitä, siihen hyötyy. Onko muuta byrokratiakysymyksiä? Eli harjoitustyöstä puhuttiinkin. Muistakaa, että harjoitustyö pitää olla palautettuna maanantaina. No, tuo aika nyt voi periaatteessa olla se sama kuin se demojenkin palautusaika. Ja palauttaminen tarkoittaa, että se on palautettu sinne meidän wikiin ja sitten laitettu linkki siihen sinne meidän demojen palautukseen. Katsotaan niitä kohta. Ja sitten se pitää näyttää ohjaajille, ja sehän on totaalisti mahdotonta, että kaikki ehtisi 5 minuutissa näyttää se ohjaajille, eli sitten me on varattu se seuraava viikko ja sitten vähän ylivuotoa, tai niin kuin tuo 19. päivä alkava viikko, ja siitä vähän ylivuotoa seuraavalle viikolle, milloin käytte se ohjaajilla näyttämässä. Eli se on tavallaan tuossa kohti sinne laitettu sinne, mihin se pitää palauttaa, ja sen jälkeen te käytte henkkohtaisesti ohjaajille näyttämässä, ja ohjaajat kertoo siitä sitten, että onko se hyvä aihe, ja pitäisikö sinä muuttaa jotakin, ja sitten tavallaan se kakkosharjoitustyön vaihe on se, että kirjoitetaan puhtaaksi se ykkösvaihe, ja jollekin voi käydä silleen, että se ykkösvaihe on jo suoraan se kakkosvaihe. Niistä aikataulustahan me ei eilen muistettu katsoa. No sitten tämä jatkuu sillä tavalla, että huomenna alkoi nämä pääteohjaukset, ne näkyy tässä nämä ryhmät, mitä meillä on, eli perjantaista, keskiviikosta perjantaihin aika paljon tarjotaan niitä. Ja yksi, mitä siellä huomenna harjoitellaan, on se, että miten ne demot palautetaan, no sen useimmat osa ohjelmointi ykkösen jälkeen, mutta erityisesti siellä harjoitellaan sitä, että miten se harjoitustyö palautetaan. Ja siksi mä toivoisin, että jokainen oikeasti tekee ne pääteohjaukset, että sitten ei tule kysymään, että miten se harjoitustyö palautetaan ja mihin, kun se on treenattu siellä pääteohjauksissa. Ja siellä on siihen periaatteessa parhaat ohjeetkin, vaikka tänään nopeasti se katsotaankin. Noin äkkiä silmällä laskien, tuosta ei tule 230, mitä on kurssille ilmoittautunut, että siinä on vielä aika moni, mikä ei ole laittanut tuonne. Toki ne pääteohjaukset ei ole pakollisia, mutta pakollisena pitäisin sitä, että jokainen on joka kerta ainakin itsekseen tehnyt ne asiat, mitä kullakin pääteohjauskerralla on. Et me voidaan vedota siihen, että seuraavalla viikolla me osataan jo ne asiat, mitä edellä pääteohjauskerralla on treenattu. Ja sitten kun ne on tehty, niin sen jälkeen voi sillä pääteohjauksella tehdä myös demoja. Ja saa mennä useampaankin ryhmään, jos siellä on tilaa. Eli jos käy ensimmäisessä ryhmässä tekemässä ne pakolliset pääteohjaustehtävät ja sitten toisessa, kolmannessa, neljännessä ryhmässä sitten tekee sitten omaa tahtia demoja. Mutta ensisijaisesti ne pääteohjaukset ei ole demojen tekemistä varten. Muuta kysyttävää? Yhdeksäntoista on ruksinut sinne korppi, että haluaa sen painetun luentomonisteen. Eli huomisaamuna kilautan sinne painatukseen, että painaavat 19 kappaletta. Jos joku vielä haluaa sen, niin käy äkkiä ruksimassa tuonne. Sen jälkeen sitä ei enää toista painosta oteta siitä. Eli jos joku haluaa sen, niin ruksii sinne korppiin sen kohan, että haluaa painetun luentomonisteen. 2 kappaletta näköjään haluaa sen Java-kirja ostaa. Eilähän yksi oli halvennuksella 30 myynnissä täällä. Saitteko sen välitettyä? Eli vielä on myynnissä. No nyt äkkiä yksi tekemään tarjous siitä. 30 tarjottu. No niin, siinä syntyi kaupat helposti. Ensimmäinen kerta, toinen kerta, kolmas kerta, pum. No sitten täällä lukee, että 10 kappaletta haluaa niitä demotehtäviä painettuna ja 12 kappaletta, että mä en sitten, kun seuraavat demot on jaossa, niin en paina enempää kuin tuossa lukee. Että sitten kun mä pistän sen lapun kiertämään, niin ne, jotka on ruksin pistänyt KO-kohtaan, niin saa sitten ottaa niitä papereita. Samaa, että jos mä pistän täällä jotain ohjelmalistauksia kiertämään, niin tuon verran saa ottaa. Mutta muistakaa, että jos teillä on kone täällä käytössä, niin toki ne ohjelmalistaukset on siellä aina otettavissa, eli esimerkiksi katsotaan tuolla nyt joku luento, millä on meillä ohjelmalistauksia, niin aina täällä on niin kuin sitten tulevaisuudessa olemassa tämä, ja tavallaan tuosta sen saa koneella otettua sen, ja vaikka copypastettua sitten oma editori, jos haluaa samalla tehdä, että ei niitä ole missään tapauksessa pakko tilata, mutta mä koitan painaa niitä, että ei ole liikaa kiertelemässä täällä. Jos ei muuta kysyttävää, niin mennään noihin demoihin. Sitten kata ovi aina kiikuttuutte, kun kuuluu kauhean möykkä täältä. Demoihin katsotaan, eilen jaettiin demot, ei käsitelty niitä yhtään. Eli palautatte ne demot sinne nettidemo.vv:hen. Onko joku, joka ei koskaan palauttanut demoja nettidemo.vv:hen? Muutama. Eli nettidemo.vv:hen pääsee klik tuosta. Olette kirjoittanut sen tiedoston ihan millä tavalla tahansa. Se kiertää korpin kautta kysymässä, että olette laillinen ihminen. Ja sen jälkeen se on tämmöisessä tilassa ja laitatte siihen, että demo 1 on menossa. Ja sitten täältä laitetaan valittu tiedosto. Ja mä nyt palautan tuota Lumiukko CS, vaikka se ei ole tämän kurssin vastaus, mutta malliksi palautan sen. Ja laitan tuohon, että se on vaikka tehtävien 1 ja 2 vastaus ollut, ja mun mielestä mä oon tehnyt sen melko hyvin, eli 1.7 pistettä. Jos se on kahden tehtävän arvoinen, niin se olisi 2 pistettä maksimi, mutta mulla on joku vika siinä, sanotaan, että silmät mahassa on tällä Lumiukolla, semmoinen on vika siinä, ja sitten palautatte sen, ja sitten jos painatte tuosta päivitä index HTML, niin sitten näette, oho, miksei se uusi sieltä mennyt, se ei ollut ehtinyt päivittyä vielä. Tulisiko tuosta nyt? No, en tiedä, miksi se päivittynyt, mutta sitten sieltä tulee teille tämmöinen sisällysluettelo, mitä olette palauttanut, ja siitä voitte katsoa sen dokumentaation, minkälainen se syntyy, ja tuo teidän pitää joka kerta itse muistaa sitten katsoa, kun päästään Javaan, että ymmärrätte, minkälaista dokumenttia se tekee, se koodi, minkä te olette sinne tehnyt. Okei, eli tuommoista oli se palauttaminen, ei kovin vaativaa. Sitten tuossa on esimerkki, että miten tämän kerran demot voisitte palauttaa. Eli meillä on joka demo kerta oikeita tehtäviä, jotka on nimetty tehtävä 1-8. Eli ne on niitä varsinaisia tehtäviä, mistä lasketaan ne prosentit, millä tavalla saatte niitä kurssin hyvityspisteitä demoista. Eli hyvityspisteitähän te saatte sen mukaan, mitä täällä on kirjattu, eli kun teette 40%, mikä on pakollinen minimi, mitä ilman ei saa kurssista hyväksyntääkään, niin silloin saa 1 pinnan sinne välikokeeseen ja niin edespäin, ja 90% 6 pinnaa. Ja sitten täällä on laskukaava esimerkkejä siitä, että mitä saatte pisteitä, kun teette jollakin tavalla, ja voitte katsoa, että miten se siihen vaikuttaa. Se demot on 2 osassa, eli täällä on niin kuin DP1 demopisteet siltä jaksolta 1, mikä edeltää välikoetta, eli jaksot, demot 1-7 on tuossa. Ja sitten on se 2. jakso, josta pitää kanssa tehdä yhtä paljon. Eli tätä ei voi tehdä sillä tavalla, että tekee niin kuin 1. jaksoon mennessä 100% ja sitten sanoo, että loppujaksosta mä en tee mitään, kun mulle tuli 40%, vaan kummastakin jaksosta pitää tehdä se vähintään 40%, mikä ei mun tilastojen mukaan riitä mihinkään. Kummastakin puoliskosta ja lasketaan niin kuin omat hyvityspisteet. Eli tällä kaavalla te saatte kerättyä yhteensä 18 maksimissaan hyvityspisteitä, koska ensimmäistä jaksosta voi saada 6 ja toisesta jaksosta voi saada 6, mutta kun se kerrotaan 2, niin te voitte saada 18 hyvityspistettä siitä. Siis mitä koskeeko? Siis tässä on kokonaiskaava. Eli sä saat välikokeesta 10 pistettä, no sä saat varmaan 20, mutta herra X saa 10 pistettä, niin se saa silloin 3, 30 jaettuna vielä, eli 6 pistettä plus paljonko se teki demoja 3 pisteen edestä. Ja siinä on ne kurssin pisteet yhteensä sitten paljon saa. Ja tuossa on laskettu pari esimerkkiä, että mitä se herra X on tehnyt.
There was a foreign group in this course. This is programming 2 course, right?
Yeah.
There was a foreign group in Corby, but I clicked on it and there was nothing forward. Like, so can you just give details, like how, if somebody do not know how to like speak Finnish, how would they complete the course, like?
For not Finnish speakers, we have a special page here. Course in English. You should read this page. No, there is no sense to come here if you don't speak Finnish.
Yeah, and we can come to a demo sessions to complete our assignments and stuff.
Yeah, we can talk afterwards.
Okay.
Missäs me oltiin demos? Ei, kun kurssissa on se yksi välikoe. Kaikki, jotka tekee tarpeeksi demoja, niin tulee selviämään sitä välikokeesta läpi. Ihan niin kuin Ohmointi ykkösestäkin oli alle 10, jotka ei päässyt sitä tentistä läpi. Eli nyt kun se tentti on tuossa kohti ja sen jälkeen vaan jaksaa tehdä ne loppujakson demot niin, ja harkkatyö, niin on maa ohite. Joo. 24 pistettä täydet, mutta sitä ei lasketa täydestä arvosta. Joo. No niin. Eli meillä on perustehtäviä, sitten meillä on taunotehtäviä. Kukaan ei ole koskaan nähnyt taunoa vielä? Muutama. Eli tauno on tämmöinen taulukot nokevasti ohjelma, mikä on tuossa Itkosen Jonnen käsialaa, minkä idea on. Idea on siinä, että lähinnä se on tehty Ohmointi ykköselle, mutta niille, jotka tarvitsee vielä lisää harjoitusta taulukolla ja muilla, niin ne voi tehdä noita taunotehtäviä sieltä. Eli taunon saa näkyviin. Sitten kun menee tänne, nämä punaisethan tarkoitti, että tämä on luettu tämä kohta, niin klikataan pois. Taunon saa näkyviin ja tauno oli tämän näköinen vehe. Ja nyt jos meidän tehtävä olisi vaikkapa tämä, että käännä taulukko päinvastaiseen järjestykseen, niin miten me tehdään sillä ohjelma, niin mehän voidaan lähteä yrittämään tuosta, että siirretään tuo tuonne. Mutta sittenhän kävi huonosti, me ei saa enää millään sitä arvoa, mikä tuonne alle hukku. Ja nyt tässä ei ole mitään undoa olemassa vielä taunossa. Niin ei auta muuta kuin sammuttaa se ja käynnistää uudestaan, niin päästään sitä alkutilanteeseen. Eli siitähän me opitaan, että varmaan pitää tehdä tänne joku apumuuttuja, minne me saadaan jemmattua. Tämä ei ole vitsi. Mä yksi päivä mä huomasin, että mä olin laittanut auton etupyörän talvirenkaat väärinpäin. Eli että vasen rengas oli oikealle ja oikea rengas vasemmalle. Ja sitten mun piti vaihtaa ne keskenään, niin se joutui ihan samaan tilanteeseen kuin tässä taunossa, että miten mä sen teen sen homman yhdellä tunkilla. Kyllähän jos olisi ollut 2 tunkkia, niin helppohan se olisi ollut. No niin, eli tunkataan tuo yksi tuonne ja tunkataan tuo tuonne ja tunkataan tuo tuonne, niin nythän mä oon vaihtanut nuo päät siitä keskenään ja sitten jatketaan tätä. Ja Tauno kirjoittaa teille samaan aikaan ohjelmakoodia, eli tästä opitte suoraan sen syntaksi, että mitä sillä kielellä, joka nyt on ihan sama, onko se C-sharp vai Yama, se on täsmälleen sama syntaksi. Ja sitten voitte sen jälkeen sanoa vielä, että kopioidaan tähän ohjelma-alusoon ja sen se Taunon kirjoittama koodi ja ajetaan se ja huomataan, että ei tämä nyt ihan puikkoihin mennyt, että tuo ensimmäinen on mennyt viimeiseksi, mutta tuo 45 ei ole vaihtanut, eli meidän pitäisi vähän kirjoittaa lisää sitä koodia siinä. Eli taunolla voitte kirjoittaa koodia kirjoittamatta koodia yhtään. Okei, se taunosta. Ja näistä taunotehtävistä en anna enää tällä kurssilla kokonaista, eli taunot ja villet niille, jotka haluaa tehdä osa mutis siellä Ohmointi ykkösellä, että se Ville on kauhea, niin okei, eli koskekokaan Villeen tällä kurssilla. Osa sanoo, että se Ville opetti heitä, käyttäkää ihmeessä sitä ja kerratkaa sillä asioita. Ja nyt tehkää niitä Java-Ville-tehtäviä, niin sieltä saatte vähän pisteitä. Tehtävä 1-4, se harjoitustyön palautus. Tehtävä 5-6, kirjoittaa säännöt, ei Java-ohjelmaa, huomatkaa. Nyt ei ole tarkoitus tällä kertaa bonustehtävä ja luku ottamatta kirjoittaa ohjelmia, vaan kirjoittaa tietyssä mielessä algoritmeja, koska se algoritmi on teidän suurin vaikeus. Ja nyt näitä ensimmäisiä alkuviikkoja me käytetään niiden algoritmien opettamiseen. Eli kirjoitatte, että millä tavalla te pystyisitte sanomaan säännöt, jonka perusteella sitten voidaan tehdä ohjelma, joka osaisi tehdä opettajalle tämmöisen, että kun se kirjoittaa, että Kalle sai kokeesta 6-, niin eihän 6-miinuksella voi mitään laskea, sehän pitää tallettaa 5-7-5. Ja siihen yritätte ihan omalla kielellänne, mitä parhaiten osaatte, oli se suomi tai savo tai mikä tahansa, niin kirjoittaa se, miten se tehdään. Ja sitten meillä puhutaan tuolla yhdessä luvussa noista, että sitä paljastuu selkeästi tietyn näköisiä samanlaisia tehtäviä, eli aliohjelmia, niin mitä sieltä voitaisiin käyttää tämän ongelman ratkaisemiseksi. Nämä linkit vie meillä sinne TIM-monisteeseen, ja nyt siinä on se ongelma, että jos painatte aina tätä linkkiä, niin ongelma on siinä, että se käynnistää uuden TIM-monisteen. Eli suosittelen sellaista tekniikkaa, että käynnistätte yhden kerran sen monisteen, mulla se on tuolla auki, ja sitten sen jälkeen otatte tuosta kopioin linkki, ja sitten pasteette sen linkin tähän näin, niin silloin se hyppää niin kuin nopeasti siihen oikeaan kohtaan. Eli tämä on selainten ongelma, että kun selaimelle annetaan osoite, niin se käynnistää aina sen sivun uudestaan. Ja mä en ole vielä keksinyt tekniikkaa, millä se voisi hoitaa niin, että se hyppäisi tänne niin kuin käynnissä olevan sisälle. Eli sillä tavalla pääsette noista demolinkeistä, jos se viittaa sinne monisteeseen, niin käynnistämättä turhaa uutta monistetta. Ja sitten ei tarvitse olla niin hirveä kone käytössä, että silloin riittää se kännykkätasokin. Ja tehtävä 8 on vielä algoritmitehtävää, eli teidän pitää kirjoittaa ohjeet, että miten tehdään, mitä tuolla on sanottukin. Tuossa saatte tehdä ihan Javalla asiaa. Jos ette saa asennettua näitä Java-työkaluja, niin tämän voitte tehdä täällä. Timissäkin on reikä, mihinkä rupeatte kirjoittamaan, eli nyt tämä ohjelma tulostaa vaan Hello World, mutta voitte siihen tilalle kirjoittaa ohjelma, joka tulostaa sen, mitä siinä käskettiin, että ei ole pakko asentaa mitään työkalua. Jos tulee syntaksivirhe, niin sitten teidän pitää osata lukea sitä syntaksivirheen selostusta, että missä kohti oli vika. Viimeinen demotehtävä jatkuu pari kierrosta. Lievästi haastava demotehtävä, semmoinen, että tultiin kerran Antti Jussi ja sitten yksi matikan laitoksen kiinalainen proffa Helsingistä, ja sitten mä en muista, mistä tämä tehtävä oli, ja me yritettiin laskea tämän tehtävän analyyttistä lauseketta sille, että mikä on todennäköisyys saada tämä peli läpi, tai mikä on todennäköisyys voittaa tässä pelissä. Eli tämän pelin idea on se, että meillä on 3-värisiä palloja, punaisia, sinisiä, vihreitä, ja sitten me arvotaan niistä 4 palloa, otetaan nyt sieltä satunnaiset 4 palloa, noin. Ja sitten sen jälkeen arvotaan 2 palloa, ja te voitatte, jos ne 2 palloa on noiden 4 joukossa, ja häviätte, jos ei ole. Eli nyt mä olisin voittanut, koska noiden 4 ensiksi arvotun joukossa on vihreä ja sininen. Jos noiden 4 ensiksi arvotun joukossa, eli mä olisin arvonut toiseksi vihreä, niin tuolla on kyllä vihreä, mutta ei ole toista vihreitä, eli nyt mä olisin hävinnyt sen peliin. Ja kysymys on, mikä on todennäköisyys voittaa tässä pelissä. Arvotaan ensiksi 4 palloa ja sitten 2 palloa. Kokenut koodari tekee tästä ohjelman muutamassa 10 minuutissa, ja se kertoo sen todennäköisyyden ilman sitä analyyttistä lauseketta, joka on matikan lukija, niin voi yrittää sitä tehdä sen analyyttisen lausekkeen. Mielellään semmoisen, että siinä on muuttujana ja 4 ja 2. ja montako palloa, eli nuo on muuttujia siinä lausekkeessa, että tasan tietylle luvulle sen saattaa voida just tehdäkin. Joo, eli siihen tehdään ohjelma, joka tekee ton asian, mitä tuossa on pyydetty, eli ei vielä sitä todennäköisyyttä yritäkään laskea, vaan kertoo kaikki vaihtoehdot, mitä me saadaan aikaiseksi noilla. Ja sitten me saadaan se todennäköisyys sitä laskettua, kun katsotaan, että moniko niistä on voittavia niistä vaihtoehoista. Okei, demoista kysyttävää. Eli se on niille, jotka haluaa enempi haastetta kuin kävelyalgoritmit. Siis mitä tehtävää? Eihän kasissa ollut. Vonuksessa oli. Tässä on Javaa varten. Eli noissa perustehtävissä ei tarvitse vielä. Eli perustehtävät on aina semmoisia, että ne menee sillä osaamisella tai monisteen vähän lukemisella, mitä kurssilla onkin ollut. ja sitten bonustehtävä saattaa vaatia pikkasen menemään etukäteen sitä. Mutta tämä voi täysin kirjoittaa siihen timmireikään nyt ilman minkään asentamista. Se C-sharp-koodi kelpaa tuohon kohtaan lähes täydellisesti. Neliöjuuri joutuu ehkä, jos sitä päättää käyttää, niin katsomaan, että mikä se on. Muuta. Ihmettelin, että ei tuo näyttänyt tutulta, kun me oltiin tuossa kohti. Sata prosenttia lasketaan niistä kahdeksasta. Eli joka kerta se 8 on se 100%, ja sen takia sinne voi saada ne ylimääräiset. Siis monta te, mitä?
Että jos tekee tuota niitä perustehtäviä, jos niitä oli monta sinne.
8.
Niin, ja se perustehtävä oli 5 pisteen.
No sit sulla on 13, ja 10 lasketaan muuten per kerta maksimi, menee vähän ylitekin.
Että riittää, että jos tekee 4, vaikka niitä.
Riittää 4 perustehtävää ja koko sen kurutehtävää, niin sitten on jo se 9, mikä on yli 105% siltä kerralta. Muistakaa, jatkuu taas. Tämä viikko oli tuo alkukurssiohjelma pikayhteenveto Agilesta, eli Agile oli sitä, että huomattiin, että eihän tämä ohjelmointi oikeasti ole sitä, että ensiksi suunnitellaan. Mitä on hyvin suunniteltu? Mitä on hyvin suunniteltu?
Kokonaan tekemättä.
Eli kaikki se aika, mitä te olette suunnitellut, niin teillä ei ole vielä mitään, mitä te annatte kenellekään asiakkaalle. Ja sehän tämä Agile-idea on, että ei suunnitella loputtomasti, vaan ruvetaan tekemään myös sitä työtä ja ollaan valmiit korjaamaan sitä asiaa. Ja tämä on se huoneentaulu, mikä kannattaa laittaa itsellänsä seinälle. Ja jos jossakin olette tekemisissä alan kanssa, niin miettiä, että onko nämä ajatukset siellä kunnossa, eli että ne yksilöt ohittaa ne prosessit ja se toimiva softa on tärkeämpää kuin se älytön dokumentaatio, mitä ei nyt pidä tulkita missään tapauksessa sillä tavalla, että ei dokumentoja ollenkaan. Mä tuossa ennen kuin aloitin luentoa, niin katoin tätä. Eli esimerkiksi meillä Timissä on tämmöinen dokumentaatio, että aina kun jotain tarvii tehdä, niin se kirjoitetaan tämmöiseen Trello-nimiseen vehkeeseen, ja täällä on kaikki se, mitä siinä on tapahtunut. Ja nyt yksi erinomaisen tärkeä, mitenköhän mä äsken löysin sen protokolla, tuo. Eli tämmöiset dokumentaatiot joka tapauksessa älyttömän tärkeitä, mikä kertoo, että miten se palvelin kommunikoi sen selaimen kanssa, että kun palvelin lähettää get-pyynnön, niin mitä sen selaimen kuuluu palauttaa takaisin, ja palvelin lähettää jotakin, niin mitä se selaimen kuuluu, niin kyllä se dokumentaatio kuuluu, en sitä sano, etteikö sitä tarvitse olla, mutta semmoinen dokumentaatio, mikä menee vanhas, kun ensimmäinen muutos ohjelmaan tulee, missä vaan yritetään jotakin, minkä se ohjelma itsessään dokumentoi hyvin sinne ohjelmaan kirjoitettuna, niin se on sitä tarpeetonta, semmoista, mitä ei kukaan koskaan lukisi missään tapauksessa. Että ei pidä tulkita sitä nyt niin, että ei olisi dokumentaatiota laisinkaan. No sitten siinä on tukkuperiaatteita kuuluu tuohon Agile-ajatukseen, eli niiden arvojen lisäksi tukkuperiaatteita, voitte lukea ne sitä linkistä, mikä oli sitten. Miten sitä Agilea sovelletaan, niin siinä on sitten joitakin menetelmiä, joista ohjelmointipuolella tunnetuin on Extreme Programming, eli lyhenteellä XP, millä ei ole minkäännäköistä tekemistä edesmenneen käyttöjärjestelmän kanssa. Siinä vaan sattuu olemaan samat kirjaimet. Siinä on nimenomaan noita samoja arvoja, mitä tuossa on, ja sitten siinä on tukkukäytäntöjä. Ja nyt me voitaisiin katsoa, että miten tämä liittyy meidän kurssiin, nämä käytännöt. Käytännöt, niin just muuten kirjoitin tuohon Trelloon semmoisen toiveen, että kun meillä on sisällysluettelo, jos on leveä näyttö, niin sillä ei mitään ongelmaa, mutta tässä kapeassa näytössä tämä sisällysluettelo peittää tämän, että tuo sisällysluettelo häipyisi sitten tuosta, kun klikkaa täällä itse koodissa. Eli tietyssä mielessä me täällä kurssillakin tehdään näitä Agilen käytäntöjä, eli ne harjoitustyön vaiheet on meillä tämmöisiä iteraatioita, eli meillä on aina selkeä tavoite. Teillä ensimmäinen tavoite on suunnitella se teidän ohjelma, kirjoittaa se suunnitelma puhtaaksi, sen jälkeen tehdä sitä semmoinen toimiva prototyyppi ja sitä vie eteenpäin, eli siitä tulee näitä iteraatioita. Oppiminen aikaisemmista kokemuksista ja siitä, mitä on edellisistä kurssista ja niin edespäin. Sitten pyritään tekemään testilähtöisesti, mikä on tämän Agilen yksi tärkein asia, että niillä testeillä varmistetaan sitä ohjelman toimivuutta. Eli kun me kirjoitetaan niitä testejä, niin niiden ansiosta me uskalletaan muuttaa sitä ohjelmakoodia. XP:ssä yksi tärkeä asia on pariohjelmointi, ja pariohjelmointi ei tarkoita sitä, että tee sä tuon, niin mä teen tuon, vaan pariohjelmointi tarkoittaa sitä, että molemmat istuu siihen koneen ääreen, toinen kirjoittaa koodia, ja se, joka ei kirjoita, niin se pystyy sinne sitten enemmän ajattelemaan ja pystyy valvomaan, mitä se toinen tekee, ja sanomaan, että hei, miksi sä tuommoista teet, kun eikö tuo olisi parempi. Se, että onko tämä pariohjelmointi tuottosampaa kuin se, että kaksi ihmistä kirjoittaa ihan toista asiaa, niin siitä ei ole mitään vakuuttavaa tieteellistä näyttöä, mutta joka tapauksessa se opettaa kumpaakin ymmärtämään sitä asiaa huomattavasti enemmän ja nostaa sitä ohjelman laatua. Ja sitä kautta se tuottavuus voi lopulta olla parempi, että jos se laatu paranee siinä. Mutta oppimisen kannalta se on erinomaista, että yhtä aikaa ajatellaan samaa asiaa. Ne, jotka ei sitä paria löydä, en suosittele sitä väkisin pariarpomista. Pariarpomista täältä vaan silloin tekee yksinään, silloin tämä pariohjelmointiaspekti jää sitä pois. Refactoring, eli se, että moni sanoo kurssin jälkeen, että olisi pitänyt suunnitella paremmin se harjoitustyö. Että jouduin tekemään paljon asioita, mitkä olisin tehnyt paremmin, jos olisin suunnitellut paremmin. Mutta se on ihan höpö juttu, koska ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta siinä kohti, kun se nyt suunnitellaan, niin suunnitella sillä tasolla, että tietäisi, mitä siinä olisi pitänyt olla. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että sitten kun huomaa, että hei, tämän olisi voinut tehdä paremmin, niin ei sanota jos, vaan tehdään se paremmin. No tämä kurssi periaatteessa kyllä täytyy lopettaa siinä, että sitten kun se ensimmäiset toimivat prototyypit on kasassa siellä huhtikuussa, niin sen jälkeen me vaan täytyy kirjoittaa to do, että nämä pitäisi tehdä paremmin ja paremmin. Mutta kurssin aikanakin teillä tulee paljon asioita, että te ette jollakin tavalla sitten huomaatte, että tuolla tavalla se olisi parempi tehdä ja silloin pitää olla valmis kirjoittamaan sitä uudestaan. Yhteisomistajuus, meillä on esimerkiksi kaikki tämä, eli nämä on meidän kurssiasioita ja nämä on mitä täällä niin kuin virallisessa XP:ssä lukee. Eli yhteisomistajuus, niin meillä on kaikkien harkkatyöt yhdessä samassa versiohallinta repositorissa, eli siinä pitää luottaa siinä, että toiset ei mene pilaamaan sitä toisen koodia. Jatkuva integrointi, eli sitä mukaan kun saatte sitä koodia, niin se heti menee sinne versiohallintaan, ja jos kaveri ottaa sen sieltä alas, niin se uusin koodi on siinä käytössä, ja kaverilla uusimmat ominaisuudet käytössä. Vähän samalla tavalla kuin Tim esimerkiksi toimii, että kun ne lisää uuden ominaisuuden siihen, niin se on sitten käytössä koko porukalla, eikä tehdä sillä tavalla, että kerran vuoteen julkaistaan uusi versio. No sitten se, että ei tarkoituksella tehdä turhan monimutkaisia juttuja, jos ei niillä ole perusteellista syytä, että miksi se tehtäisiin. Toki tämä on työelämässä ihan hyväksyttävää, että tehdään just se, mitä tarvitaan nyt, koska se on se, mistä se asiakas on maksamassa. Se asiakas ei ole maksamassa siitä, että tehdään viikko monimutkaista rakennetta. Firman kannalta joskus, jos sitä tulee sitä samaa tuotteen erilaisia versioita se tulemaan, niin voisi olla järkevää tehdä se monimutkaisemmin, jotta ne muut versiot tulee ilmaiseksi siitä. Mutta jos ei sitä maksajaa ole tiedossa, niin sitä ehkä ei kannata tehdä. Tällä kurssilla, kun meidän pitää kuitenkin oppia asioita, niin me jossakin kohti voidaan ehkä joutua tekemään monimutkaisemmin kuin just sen ainokaisen asian tekemiseksi tarvittaisi. Mä just tuossa yksi päivä ajattelin yhden uuden moto-ohjelmointi, että ohjelmointi on aina vaikeaa. Jos se ei ole vaikeaa, niin teette liian helppoja asioita. Eli teidän on koko ajan oltava siinä oppimassa uutta asiaa. Et jos se rupeaa jossakin kohti tuntuu liian helpolta, niin teidän pitää silloin ottaa se seuraava askel ja muuttaa se, että se on taas taas vaikeaa, että opitte tekemään jotain, mitä toiset ei osaa tehdä. Sitten siellä pitäisi olla tämä tuki, ja meillähän sen tuen antaa nyt minä ja ohjaajat siihen. Tasainen työtahti, sitä yritetään tehdä sillä meidän vaiheilla. Eli ne 7 vaihetta, mitä kurssilla on tähän harjoitustyöhön, niin ne on ihan siitä kotoisin, että muuten sitä ennen tehtiin sillä tavalla, että viikko ennen kurssin päättymistä ruvettiin kyhäämään jotakin, mitä ja mitään mahissa siinä aikataulussa tehdään. Eli nyt kun me tehdään sitä palaa kerralla, niin se oikeasti valmistuu tuonne. Ja hyväksyntätestauksen hoitaa meillä ohjaajat siitä, ja sitten nämä vaiheet on noita julkaisuja, mitä tuossa tulee. Eli me aika monta asiaa tuosta XP:stä on tehty aina tällä kurssilla, ennen kuin XP:stä puhuttiinkaan millään tavalla. Sitten minne mä hukkasin sen muita agile-menetelmiä, esimerkiksi Scrum, joka ei ole niinkään ohjelmoijan menetelmä, vaan se on enempi projektijohdon menetelmä, missä jaetaan se tehtävä aina pieniin backlogeihin ja muihin, mitä ollaan tekemässä. Ja sen Scrumin sisällä sitten, miten se yksi kierros sieltä tehdään, niin sen sisällä taas esimerkiksi ohjelmoijat voi noudattaa tuota XP:n kaltaista juttua. Ja silloin kun tämä XP tuli ja oli suurimmin voimissa, niin oikeastaan silloin, ei XP vaan Agile, niin silloin sanottiin, että mitään tämmöistä prosessia ei pidä semmoisenaan ottaa omaan käyttöön, vaan se pitää muokata just semmoisessa, kun siinä ympäristössä tuntuu järkevältä. Että siitä ei taas tulisi yksi prosessi, joka menee yli kaikkien muiden asioiden, vaan se on vaan apuväline pitää olla siinä, että me saadaan aikaiseksi sitä, mitä halutaan. Ja siitä on tukku muita, joissa on samaa asiaa. Näistä kerrotaan jollakin muilla kursseilla enempi. Lähdetään katsomaan sitä harkkatyö ekavaiheen palauttamista, eli että miten saatte sen sieltä tehtyä, niin sammutellaan tuolta ylimääräisiä sivuja, mitä ei tarvita, niin pysytään ajan tasalla. Eli täällä harkkatyö alla meillä on tämmöinen suunnitelmat 2015 linkki, missä on periaatteessa odottamassa paikka teille, että mihinkä teidän pitäisi kirjoittaa se teidän suunnitelma, eli mun tapauksessa tuo mallisuunnitelma on sitten tuossa kohti, ja se mallisuunnitelma olisi sitten nyt tämän näköinen, eli suoraan suurin piirtein se luentomonisteen kakkosluku, kun se meillä oli, niin sen ideat, että mitä me ollaan tekemässä, mitä tietoja me tarvitaan. Okei, miten me kirjoitetaan tämmöinen wikisivu, niin katsotaan se yhden kerran alusta asti. Eli helpoiten se saatte sillä tavalla, että klikkaatte tuolta ylälaajasta kirjaudu sisään ensiksi, että saatte muokata tätä. Toivotaan, että tämä toimii. Viime vuonna mun käyttäjätunnus oli lukossa ja tämä ei toiminut. Jännää. Pääs. Ja sitten kun sinne on päässyt, niin painatte muokkaa tätä sivua. Ja tehdään nyt mallin vuoksi tänne. Sitten voitte ensimmäisen kerran, kun teette, niin ruksia täältä tämmöisen edit side by side, niin silloin siitä tulee tämmöinen näkymä, missä on 2 rinnakkain ja korkeampana nuo. Eli tuon ruksin laitatte eka kerran, kun muokkaatte. Tässä on omanlainen syntaksi, mikä pitää opetella. Kopioitte vaikka tästä tämän mun linkin. Ja tehdään tänne nyt toinen käyttäjä leikiksi. Tehdään tänne vaikka käyttäjä, jonka nimi on Vesala. Ja se on Vesa2-niminen ryhmä. Ja sitten ei siellä mitään vaihe kakkosta ole, eikä mitään sen kummisempaa dokumenttia ole, eikä tyydytään tässä ensimmäisessä vaiheessa, vaan siihen, että sanotaan, että meillä on täällä suunnitelmat-hakemistossa Vesala-niminen hakemisto tai oikeastaan tiedosto. Talletetaan tuo. Ja nyt se näkyy sitten harmaana se nimi, tarkoittaa, että semmoista tiedostoa ei ole olemassa. Nyt kun mä klikkaan sitä nimeä, mä painan control-click tuossa, että tämä jää auki tämä entinen sivu mulle. Noin, niin sitten se rupeaa uikuttamaan mulle, että ei ole semmoista sivua olemassa, ja se ehdottaa kaikkia hyviä ideoita tässä, mutta älkää uskoko niitä ideoita, vaan painatte kylmästi, että tämmöistä sivua ei ole olemassa, niin luodaan se sivu. Ja sitten se tekee meille tyhjän sivun, ja tähän nyt pitäisi ruveta kirjoittaa sitä meidän suunnitelmaa. Ja ettei sitä tarvitse ihan tyhjästä kirjoittaa, niin meillä on täällä tämä mallisuunnitelma. Eli mä voin klikata sen, kliks, ottaa siitä, muokkaa tätä sivua. Ctrl A, Ctrl C, kopytään se, pistetään äkkiä kiinni tämä mallisuunnitelma, ettei vahingossa muokata sitä, koska muuten mulla on aina kova homma pelastella se mallisuunnitelma sinne takaisin, kun joku kirjoittaa tuon päälle jotakin. Se on nyt siellä clipboardissa odottamassa, ja nyt mennään sinne meidän omaan suunnitelmaan ja pastetaan se tänne se mallisuunnitelma ja korjataan siihen sitten, mitä on korjattavaa. Eli tämä on tämän kurssin esisuunnitelma ja sitten tämä on tämän Vesalan jäsen rekisteri. Noin, ja sitten otsikko työlle, niin se voisi olla se kerho, ja sitten nämä muuttelee niin kuin muuttelee. Ja sitten kirjoittelee huolella tänne, että miten se tieto talletetaan siellä, mitä eilen ruvettiin katsomaan, että miten se tieto talletetaan. Eli tuossa se on kirjoitettuna, ja tuossa sen näette, että miltä se näyttää. Kun maltatte muutama sekunnin odottaa, niin se näkee tuossa vieressään, että minkälaista sitä tulee. Ja sitten jos haluatte sinne kuvia laittaa, niin olisi kiva, että piirrätte tämän kuvan jollakin vehkeellä, piirrätte sen hienolla tietokoneohjelmalla tai kynällä ja paperilla, ja sitten jos piirrätte kynällä ja paperilla, niin voitte tämmöisellä 1020 Lumialla ottaa siitä 40 megan kuvaa ja lähettää sen sitten sähköpostilla itsellenne ja liimata tuohon, tai pistätte skannerilla sen tai ihan miten tahansa. Ja sitten kun haluatte sen kuvan tänne näkyviksi, niin se kuva pitää vielä erikseen katsoa, että miten se saadaan tänne tulemaan, mutta kuvitellaan nyt, että laitetaan se kuva meillä nytten hakemistoon Vesala, tämän kurssin hakemistoon Vesala, kuvitellaan, että semmoisen tullaan se kuva laittamaan, ja sitten tuo trunk tarkoittaa semmoista, mikä on se meidän työkansio, laitetaan se siihen ja tehdään siellä vaikka kuvat-niminen alihakemisto ja sen alle laitetaan tuo kuva, ja jos tarvitte enempi kuvia, niin sitten vaan kopioitte näitä samoja linkkejä ja vaihdatte sitä tiedoston nimeä, minkä olette sille kuvalle antanut, millä keinolla se olette saanutkaan, ja täyttelette nuo muut asiat siihen kohdalleen. No nyt sitä kuvaa ei tietenkään ole, niin tällä kuvan kohdalla nyt näkyy vaan onneton reikä, ja nyt seuraava ongelma on saada se kuva sinne jollakin tavalla, ja sitä varten nyt sitten me tarvitaan versiohallintaa, mutta järkätään se kuva tänne nytten ensiksi, eli mennään vaikka komentorivillä tai missä tahansa tekemään tänne jonnekin paikkaa, eli miten se tuolla mikroluokassa teillä on CD-ohjelmointi 2, M-koodir ohjelmointi 2, CD-ohjelmointi 2, M-koodir Vesala-niminen hakemisto. Ja sitten tehdään sinne vielä HT-niminen hakemisto. Eli se voisi olla vaikka HT eikä CT. No niin, nyt mulla on täällä HT-niminen hakemisto ja siellä ei yhtään mitään. Ja nyt mä voisin tänne alle piirrelle sen kuvaan. Eli mä tekisin tänne nyt, että tämä olisi se nyt se minun työhakemisto, mikä vastaa siellä versiohallinnassa, mitä katsotaan kohta, niin vastaa sitä meidän trunk. Hakemistoa. Siinä trunkissa ette saa sooloilla, sen nimi on aina trunk. Eli tähän mä haluaisin sen kuvat-hakemiston, niin tehdään tänne nytten kuvat-niminen hakemisto, ja nyt sitten jollakin kepulikonstilla tänne kuvat-nimiseen hakemistoon meidän pitäisi se kuva saada. Mä huijaan tässä kohti sen verran, että otan tuolta vaikka valmiista hakemistosta, niin vaikka tuon pääikkunan kuvaan, voitte sen piirrellä jollakin ohjelmalla, mutta mä nyt huijaan ja otan sen tuolta, eli kopyyn tänne, eli tilanne on se, että nyt mulla on sitten jollakin keinolla saatu tänne tuo tiedosto. No nyt meidän pitää sitten saada kerrottua tavalla tai toisella, että mitkä tiedostot me siirretään sinne meidän versiohallintaan. Ja se nyt voi tehdä monella tavalla, mutta tällä kurssilla käytetään semmoista pikkuaputiedostoa nimeltä files.txt, missä luetellaan, että mitkä tiedostot kuuluu tähän meidän projektiin, ja saadaan samalla ne kommentoida. Eli nyt siihen meidän juurihakemistoon, eli jos mä väitän, että se kuva tulee olemaan paikassa trunk kautta kuvat, niin nyt tämän kuvat-hakemiston yläpuolella olevaa hakemistoa mun pitäisi kirjoittaa se files.txt-tiedosto, files.txt-niminen tiedosto. Ja minkälainen on yksinkertaisin mahdollinen files.txt-tiedosto, niin se on semmoinen, missä sanotaan, että kuvat-nimisessä alihakemistossa on pääikkuna png-niminen tiedosto, ja nyt tämä kauttaviiva pitää olla näin päin, koska tämä menee Linux-koneelle tämä jutska tästä. Eli tämä on yksinkertaisin mahdollinen tuo tiedosto, ja sitä mukaan, kun teille tulee sitten enempi kuvia, niin sitten käytännössä vaan kopsitte tätä riviä, että mitkä kaikki kuvat te olette sinne tehnyt. Mutta nyt meillä on tuo yksi ainut. No sitten meidän pitäisi siirtää tämä tieto sinne versiohallintaan. Versiohallinnasta meillä on omat jutut täällä kurssin yleinen sivulla, eli SVN subversion, ja sitten meillä on linkki, että miten sitä käytetään tällä kurssilla. Eli mitä se versiohallinta tarkoitti, niin versiohallinta tarkoitti sitä, että meillä on joku tämmöinen yhteinen repositori, säiliö, missä ne kaikki asustaa. Ja nyt meillä on se tukku koneita ympärissä, mitä me käytetään. Eli käytännön työelämässä niitä koneita on yhden työntekijän kone, toisen työntekijän kone, kolmannen työntekijän kone. Mutta teidän tapauksessa ne voi olla, että teillä on yliopiston kone ja kotikone, missä välillä haluatte tehdä, ja sitten voi olla kaverinkin kotikone siinä hommassa mukana. Ja nyt meidän pitäisi tämä tieto saada siirreltyä nätisti näiden kaikkien välillä sillä tavalla, että asiat ei menisi hirveän sekaisin. Ja siihen me käytetään sitä versiohallintaa. Ja nyt, kun me ei olla vielä tehty mitään sillä versiohallinnassa, niin meidän ensimmäinen tehtävä olisi luoda sinne versiohallintaan uusi hakemisto, jonka voitte toki tehdä sillä tavalla, että menette vaikka Tortoise SVN:llä sinne ohjelmointi 2HT, ohjelmointi 2 harjoitustyöhön, noin, ja siellä tänne kevääseen, ja siellä teette omaa hakemisto, eli ensin pitäisi tänne tehdä se Vesala-niminen hakemisto, ja sitten sen jälkeen pitäisi sen alle tehdä se kuvat-niminen hakemisto, Trunk-niminen hakemisto, ja sen alle pitäisi tehdä se kuvat-niminen hakemisto, ja siinä on niin monta asiaa, mistä mulla ainakin menisi 2 kertaa kirjoitettua väärin se asia, niin sen takia mä henkkohtaisesti olen tehnyt tänne kurssille tämmöisen komentojono, joka hoitaa kaikki asiat teidän puolesta ajattelematta. Eli nyt kun me ollaan tekemässä ensimmäistä kertaa, niin meidän pitäisi muistaa tehdä tämä M-koodir. Sitten kun me ollaan menossa koneelle, missä ei ole vielä koskaan tehty tätä, niin meidän pitäisi tehdä checkout. Sitten kun me sillä koneella muutetaan asioita, niin meidän pitäisi muistaa tehdä commit. Sitten kun me mennään kotikoneelle, missä me ollaan jo tätä aikaisemmin käytetty, niin meidän pitäisi muistaa tehdä update. Ja silloin meidän pitää aina miettiä, että mikä komento pitää tehdä. Ja jos mä voin kirjoittaa tämmöiset ohjeet, että jos on ensimmäinen kerta, teet tuolla tavalla. Jos meet koneelle, jossa ei ole, niin teet tuolla tavalla. Jos teet tuolla tavalla, eli tuossa meillä on se algoritmi, mitä tavallaan harjoittelette siellä demossa 7 ja 8. Jos mä pystyn kirjoittamaan algoritmi, niin totta kai mä voin automatisoida sen asian. Eihän ole mitään järkeä, että ihminen tekee noita jossia, jos kone voi tehdä sen. Eli sen takia mulla on siellä komentojono nimeltä SVNHT, eli laita subversioon meidän harjoitustyö, ja sinne sanotaan, että kenen harjoitustyö minne paikkaa, eli nyt tämä Vesalan harjoitustyö on tarkoitus laittaa sinne versiohallintaan, tsuik, eli mitään muuta ei tarvitse koskaan osata kirjoittaa muuta kuin tämä yksi ainut komento, ja sitten se tietää, että mitä me ollaan tekemässä, eli nyt kun ei ollut koskaan laitettu sitä sinne, niin huomatkaa, se sanoo tuossa, että eli se tässä näkyy teillä ne komennot, mitä se tekee. Eli se sanoo, että nyt se loi sinne se uuden trunk-hakemiston. Sitten se sanoo, että sitten se muun muassa sanoo, että sinne pitää lisätä tuommoinen ignore-tiedosto. Sitten se sanoo, että checkout jossakin kohti. Tuossa se sanoo, että nyt me tehdään se checkoutti, koska tällä koneella ei ole koskaan ollut se. Ja sitten me updateettiin se meidän tavara sinne versiohallintaan. Eli kaikki ne komennot, mitä te olisi käsin pitänyt tehdä, tai tehdään sillä tortoisen SVN:llä, niin se tuossa sanoo mennessä, että mitä se teki. Eli tuo se lopulta vei se sinne versiohallintaan, mutta ei ihan vielä, hetkinen, tuossa commit-kohdassa ollaan menossa, eli nyt se on viemässä sinne versiohallintaan, mutta se aukasi tähän meille editorin, johon meidän pitää kirjoittaa kommentti. Eli mä kommentoin tuohon vaikka, että pääikkunan kuvaa on viemässä sinne ja talletaan sen tiedoston ja sitten se pitää se loppu siitä mennä. Toimiko tämä pelkästään Windowsille, niin tämä komentojono toimii pelkästään Windowsille, mutta katsotaanpa siitä asiasta. Eli mulla on se komentojono kirjoitettuna nyt tuonne e-levyn VAT-nimiseen hakemistoon svnht.vat. Oho, piti typetä se. type e2.vat/svn. Siellä on ohjeet, että miten sen saa omalle koneelle. Eli tämä on yksi ainut rivi tämä koko komento. Eli nytten, jos te haluatte tämän samaan kotia, niin siellä lukee siellä ohjeissa, että miten saatte sen kotia, eli Windows-käyttäjät kopioi tämän tiedoston itsellensä, ja se, missä se kaikki likainen työ on, niin tämän svnht.perl-nimisen tiedoston, jossa on sitten huomattavasti paljon enempi asiaa. Eli tässä on sitten paljon asiaa, mikä tekee ne päätökset. No jotta tuo Perl-tiedosto toimisi, niin siksi ne koneeseen pitää asentaa Perli. Windowsissa sitä ei ole oletuksena, onko Linuxissa Perli valmiina? Kuka oli Linux-guru? Jos ei ole, niin sitten varmaan jossakin ohjeet, miten se asennetaan sinne. Mutta sitten te voitte käyttää sitä kotona. Mikroluokissa nämä toimii, kun istuu vaan sinne ja käyttää. No niin, mitä tuossa tapahtui? Mitä tuossa tapahtui, niin minnekäs mä pistin sen versiohallinnan, niin saanko mä tämän jollakin refressattua? Millähän tämä refressattaisi? Lukiko täällä refresh? Tuossa. Eli nyt se teki sinne sen Vesala-hakemiston mun puolesta. Se teki sinne trunk-hakemiston, mutta se teki myös tax-hakemiston, koska ne harjoitustyön vaiheet tullaan laittamaan tuonne tax-hakemistoon. Eli tätä versiohallintaa tyypillisesti käytetään sillä tavalla, että tuolla trunk-hakemistossa on se asia, mitä just ollaan tekemässä. Sitten esimerkiksi Firefoxistahan julkaistaan semmoisia väliversioita, jotka jää pysyväksi tietyksi ajaksi. Niin ne vois olla vaikka täksejä siellä Firefoxin puolella, eli sinne jää sitten semmoinen vaihe, joka ei ole tarkoitus liimata siihen varsinaiseen hommaan, vaan sinne tehdään ainoastaan ylläpitokorjauksia sitten, jos sieltä on versio 12.0 luvattu asiakkaalle, että sitä pidetään 3 vuotta yllä, niin ne vois olla sitten näitä täksejä tai brändsejä, vähän riippuu siitä, kumpaa tyylisi käyttää. Mutta minkä takia se kuva ei sinne matkustanut, minne mä hukkasin sen repo-browserin siinä nälissäni. Kuvaan piti sinne matkustaa. Eli tuolla 2015 Vesalan trunkissa on se files.txt, mutta siellä ei ole sitä kuvaa. Kirjoitinko mä jollakin tavalla väärin sen kuvan nimen, dir-kuvat, pääikkunan k, type files, txt. Oho. Eli tuolla files.txtissä ei ollut tarkoituksellinen teko, mutta tämä johtuu siitä, että me saadaan ikuiset ajat kärsiä tästä, että meillä on monenlaisia tiedostoformaatteja. Eli tämä files.txt ei saa olla kirjoitettuna UTF-8, eli tuohan tarkoittaa sitä, että siellä on ne UTF-8 erikoismerkit. Ja siksi tämä files.txt ei lukenutkaan nyt, että kuvat kautta pääikkuna PNG, vaan siellä luki, että nämä BOM, mikä kertoo sen, että tämä on UTF-8-tiedosto Microsoftin logiikalla, niin nyt mun pitää, kun mä olin tällaisen kirjoittanut, niin mä en koodaakaan sitä UTF-8, vaan mä enkoodaan sen ansina. Teen siihen sen verran muutosta, että hetkinen, tuo oli tuo oli katsottu jostakin, tuo varsinainen tiedosto, mitä muokkasin, koodataan se ansina ja talletetaan. Ja nyt mun pitäisi sitten taas muistaa, että mitä mun pitää tehdä, että se menee sinne versiohallintaan, mutta nyt se patti hoitaa kaikki mun puolesta. Eli nyt se patti päättää, että ne tehdään ja mä vaan kommentoin, että korjattu files.txt menee sinne versiohallintaan. Jees, ja nyt näette, että se lisää sinne tuon lähetti sinne ja sitten addä sinne nuo kaksi, ja nyt mä toivoisin, että se kuvat hakemisto on tänne tullut, kunhan tää refressataan. Noin, nyt se kuvat hakemisto on siellä versiohallinnassa. Että jos mä olisin alun perin ollut huolellinen, enkä olisi päästänyt sitä menee UTF-8 sitä tiedostoa, niin se olisi silloin toiminut. No, miten se vaikuttaa tähän meidän wikiin, niin tänne wikiin, mihin me oltiin laitettu se linkki siihen, että se kuva tulee löytymään sieltä trunk-kuvat pääikkuna PNG, niin nythän se on siellä Vesalan trunk-kuvat pääikkuna PNG. Eli nyt kun mä refressaan tämän wikisivun, niin se kuva on siellä. Jos mä haluaisin tänne laittaa toisen kuvan, katsotaan mikä kuva mulla voisi olla. Mulla on vaikka tommonen Avako-niminen kuva, niin laitetaan se vielä treenin vuoksi sinne. Eli se on yksilöstymissä järjestyksessä se laitetaan, että laitetaanko se ensiksi sinne versiohallintaan ja sitten lisätään tänne wikiin vai toisinpäin. Eli nyt mä haluaisin tuohon kuvaan kaveriksi laittaa vaikka sen, että ensiksi siihen tulee semmoinen avausikkuna, niin mä tuun sen laittamaan samaan paikkaan nimelle avaaja. Tuo K tuossa perässä vaan tarkoitti, että se on käsin piirretty kuva, että sitten kun mä piirrän hienosti koneella, niin sen nimessä tätä ei saa saveta, kun tässä pitää painaa tallennan muutokset. Noin. Sitten mun pitäisi se moinen kuva tänne saada, eli tuo tiedosto piirretään ja talletetaan, jonka nyt huijaan kopioimalla sen tuonne kuvat hakemistoon. Eli nyt mun kuvat hakemistossa on noin kaksi tiedostoa. No nyt jos mä sanon sen SVNHT, niin se ei ymmärrä tehdä yhtään mitään, vaan mun pitää käydä siihen mun files.txt:hen sanomassa vielä, että laitetaan myös se avaa käsin piirretty kuva sinne. Ja jos me halutaan näihin jotain kommenttia, niin me voidaan se tässä syntaksissa sanoa tänne, että pääikkunan kuva käsin piirrettynä. Ei ole pakko olla, mutta saa kirjoittaa. Ja sitten voitaisiin sanoa, että avausikkunan kuva. Noin. Ja nyt mä voisin taas sanoa se SVNHT ja se tietää, mitä tehdään. Toinen kuva. Noin. Se lisää sen toisen kuvan sinne versiohallintaan ja lähetti sen dataan sinne versiohallintaan. Ja nyt meillä sitten onkin täällä, kun refressataan, niin on ne molemmat kuvat olemassa. No sitten vielä mitä teidän pitää siihen harjoitustyöhön tehdä, niin pitää siellä demo-VVV:ssä käydä sanomassa, että teillä on tämmöinen harjoitustyö olemassa, koska se tekee sitten sen hienon dokumentin siitä. Katsotaanpa sitä hienoa dokumenttia, mitä me tavoitellaan. Eli me tavoitellaan, että loppupelissä meillä olisi tämä koko juttu tämmöinen. Tuolla mulla on malliharjoitustyö. Mulla on koko juttu on tämmöinen dokumentti, että kaikki tiedostot, mitä mulla täällä on, kaikki kuvat löytyy täältä, tämä työn suunnitelma löytyy, valmis linkki tuolta, sitten meiltä löytyy kaikki Java-tiedostot täältä, kaikki Java-tiedostojen dokumentaatiot, ja oikeastaan ainoa, mitä me kirjoitetaan, niin on tämä vasen reuna, ja tämä vasen reuna kirjoitetaan sillä files.txt:tä ylläpitämällä, eli aina kun te jonkun uuden tiedoston laitatte systeemiin, niin te siihen files.txt:hen lisäätte, että tuokin on mukana. No, miten me saadaan tämän näköinen syntymään, niin se saadaan syntymään sillä nettidemo-VV:llä, mihinkä nyt oli vaikka linkki tuolla demoissa meillä, vaikka tuolla. Eli menette tänne nettidemo VV:hen, sanotte nyt, että tuon on vähän hölmö, koska kysyy demo kerran numeroa, mutta sanotte, että se demo kerta on harjoitustyö, ja sitten siellä sanotte, että projektin nimi on nyt tuossa leikissä se Vesala, ja sitten sitä trunkkia me ollaan siirtämässä, sanotte, että päivitä index HTML, sitten se käy hakemassa kaiken sen tavaran, ja teki tämän tiedoston teidän puolesta. Sitten, että me saataisiin siihen mukaan noita, mitä mulla äsken oli, että täällä on linkkiä tuohon suunnitelmaan ja muuta, niin sitä voitte tehdä sitten sillä tavalla, että kirjoitatte tuohon filestejäksi tehdä vähän enempi koodia, eli sanotte sinne filestejäksi tehdä, että huutomerkki ja sitten linkki, missä se on, ja tähän ohjeet siellä pääteohjauksen, mitä treenaatte, eli nämä kaikki, kun laitatte sinne, niin sitten se tekee hienompia filestejäksteitä siitä, eli missä mä olin äsken tuolla, eli jos mennään tämän Vesala-nimisen, johon mä sitä malliksi treenasin, mistä oli tuo vähän monimutkaisempi, niin sitten se olisi tavallaan sen ensimmäisen ja toisen harkkatyön kieppeillä sitten se teidän dokumentti tämän näköinen, eli että täällä on nämä pääikkunan kuvat ja sitten tuo suunnitelman kuva, ja suunnitelman kuvassa on sitten ne, mitä sinne olitte laittanut. Ja tätä siis treenataan pääteohjauksessa, eli nyt ei ollut tarkoitus ulkoa oppia, että mitä tehdään, vaan näette, että miten se periaatteessa menee, ja sitten pääteohjauksessa toistatte samaan sille omalle harkkatyölle. Okei. Mikä file.txt? Ei file.txt, kun files.txt. Pitääkö se tehdä, jos ei käytä komentorivin kanssa, niin pitää. Eli tämä vekotin ei voi toimia, jos siellä ei ole siellä teidän trunkissa sitä files.txt-nimistä tiedostoa, koska se nimenomaan tämän ikkunan osaan HTML luo lukemalla sitä files.txt-tiedostoa. Eli vaikka tekisitte sen millä versiohallinta tavalla tahansa, joita siis on muitakin kuin tämä missä nyt oltiin, eli te voitte tehdä sitä versiohallintaa tällä, millä nyt tein, eli tällä SVN-HT:lla, josta on se ohje, että kuinka siellä asennetaan kotikoneelle, klik tuosta. Voitte tehdä sitä Eclipsestä, kun saatte Eclipse asennettua, ja voitte tehdä sitä Tortoisen SVN:llä, mitä moni käytti ohmointi ykkösellä, tai voitte suoraan antaa komentoriviltä vastaavia komentoja. No, mitä sitten, kun se kaveri mennään sinne kaverin kotikoneelle, missä ei ole tätä ollenkaan olemassa, eli nythän mulla tässä hakemistossa on tämä ja kuvat. Nyt mennään kaverin kotikoneelle, jota mä sitten demonstroin vaikka sillä tavalla, että avataan tänne vaikka uusi ikkuna, joka on kaverin kotikone, mkdir, kaveri, leikitään tätä eri koneessa, ei mitään merkitystä, onko tämä sama kone vai eri kone. Nyt me ollaan siellä kaverin koneella, ja nyt me halutaan se työ kaverin koneelle, niin nythän meidän ensimmäinen homma oli antaa se checkout-komento täältä, mutta jos mä annan siellä tämä svnht ja Vesala, niin silloin se huomaa, että tämähän ei ole ikinä ollut täällä, haki ne asiat tähän, ja kuvatkin on täällä koneella. Eli silloin teidän ei ikinä tarvitse miettiä, että mitä te otatte siihen, menette mille koneelle tahansa ja kirjoitte svnht, kunhan siellä on ne skriptit paikallaan. Ja erityisesti mikroluokassa tekee elämän helpoksi, että istutte mille tahansa mikroluokan koneelle, menette oikeaan hakemistoon ja annatte tuon komennon, ja silloin siihen tulee se teidän uusi juttu. Ja unohatte kaikki usptikut ja kaikki muut kotkotukset, koska tuo pitää huolen, että kaikki on aina ajan tasalla. Noin. Muuta. Sitten me voitaisiin hetki katsoa meidän moniset, jos mä löydän enää tuosta kohti sen. Sammutetaanpas niitä, mitä mä en tarvii. Manifesto, tuossa tuo moniste, eli me päästiin viimeksi siihen asti, että me suunniteltiin tätä ohjelmaa, eli tämä oli sitä harjoitustyön ykkösvaihetta, eli tämä on se, mikä teidän maanantaksi pitää olla kirjoittanut sinne. Mietittiin sitä, että miten se tallettaa sitä dataa, mietittiin, miltä se ohjelman käyttäminen näyttäisi, sitten mietittiin vähän, minkä näköisiä ilmoituksia jostakin voi tulla, mitä toimintoja siinä on, mitä tapahtuu jossakin kohti, kun tehdään jotakin. Ehkä mentäisi se asiakkaan luokse ja näytettäisiin meidän suunnitelmaa ja keskustellaan sen kanssa. Se asiakas toivottavasti sitä huomaa, että te ette ole ihan kaikkea ajatellut. Meillä se ongelma oli nyt tässä leikissä se, että me oli unohdettu ne harrastukset sieltä kokonaan ja sitten meidän piti ruveta miettimään, että miten ne harrastukset lisätään. Mutta sitä ennen, että kun harjoitustyöhön kirjoitatte esimerkkiä tästä tiedostosta, niin se ei saa olla tämmöinen joku yksi, joku kaksi ja sitten kolme pistettä täällä esiintyy, vaan teidän pitää keksiä sinne ihan oikein näköistä dataa, koska se oikein näköinen data auttaa teitä ymmärtämään, että missä kaikkialla siinä datassa voi olla välilyöntejä, missä siinä voi olla numeroita, missä siinä voi olla jotakin muuta. Koska muuten te ajattelette jotakin, tässä nyt joku kattos, niin sä ajattelet, että nämä mähtuu neljän kokoiseen tilaan nämä nimet aina tällä esimerkillä. Ja sen takia tänne pitäisi keksiä semmoisia hyviä ja pahoja nimiä, mitä teillä voi siinä lopulta tulla. Ja sitten siinä pitää olla monta riviä sen takia, että niiden rivien, että siinä on paljon niitä rivejä, niin te voitte harjoitella algoritmeja. Eli mehän päädyttiin sitten siihen lopulta, että tämä ehkä on fiksumpi, jos seuraatte sieltä koneelta, niin voitte mennä tuohon relaatiotiedoston kohdalle. Eli tämä on fiksumpi ehkä tallettaa nyt sitten sillä tavalla, että jos ne harrastukset halutaan mukaan, niin talletetaan tämä sillä tavalla, että lisätäänkin näiden nimien kaveriksi tämä ID-numero tälle. Lähes kaikissa järjestelmissä on ID, mä oon korpissa 4, ja te voitte katsoa itse sieltä korpista, että mikä teidän ID-numero on korpissa. Eli missään kohti korpissa ei lue, että Vesa Lappalaisen kalenterissa on tämmöinen asia, vaan korpissa lukee, että henkilön 4 kalenterissa on tämmöinen asia. Että jos mä muuttaisin nimeeni, niin ei tarvitse kaikkia niitä kalenterimerkistöjä muuttaa uudestaan. No niin, sitten päätettiin se, että jos niitä harrastuksia talletetaan, niin tehdään niille ihan ikioma tiedosto, joka siis voi olla hakemistossa, jonka nimi on vaikkapa Kelmit. Ja sitten jos me pidetään montaa kerhoa yllä, niin sitten se toisen kerhon samannimiset tiedostot on toisessa hakemistossa. Eli nyt harrastukset olisi omassa tiedostossaan. Ja nyt se, mitä mä sanoin algoritmeista, niin nyt jos me tehdään kysymys, että me tarvitaan ohjelmassa vastaus kysymykseen, että mitä Akuankka harrastaa, niin nyt kun teillä on näitä esimerkkirivejä, niin te voitte miettiä niitä algoritmeja. Eli nythän se algoritmi olisi sitten, että mitä Akuankka harrastaa, niin etsitään täältä tiedostosta, mistä löytyy Akuankka. Jees, Akuankka on tossa. Mitä tehdään sitten? Otetaan se Akuankka ID. Mitä tehdään sitten? Rynnistetään tähän toiseen tiedostoon ja etsitään sieltä kaikki ne rivit, jotka alkaa, joissa tuo tunnus on ykkönen, ja sitten tulostetaan nämä asiat. Jos teillä lukee siellä joku yksi, joku kaksi ja sitten kolme pistettä, niin te ette löydä niitä algoritmeja sieltä, koska ilman niitä algoritmeja te ette voi tehdä ohjelmaa. Et se algoritmi on kaiken A ja O. Teidän pitää olla täysin yksikäsitteisesti selvillä, että millä tavalla te tästä datasta pystytte vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, mitä te olette koskaan siinä suunnitelmassa asettanut. Ja vasta sitten, kun te tästä datasta löydätte selkeästi vastauksen kaikkiin kysymyksiin, niin sitten vasta on mieltä lähteä tekemään jonkunlaista ohjelmaa. No, miten, saako harjoitustyökoulu osoitekirja, vai onko se liian samanlainen esimerkin kanssa? Pitää keksiä siihen selkeästi jotakin, mikä tekee siitä erilaisen, selkeästi semmoisia ominaisuuksia, mitä ei löydy tuosta mun mallista, niin miksei. Esitetäänpä semmoinen kysymys, että kuka harrastaa possujen jahtaamista, niin miten siihen asiaan vastataan? Eli nyt kun meillä on tämä dataa käytössä, niin te voitte harjoitella vastaamaan niihin kysymyksiin. Eli miten vastataan kysymykseen, kuka jahtaa possuja? Käyttäjä kirjoittaa siihen kysymykseen, että etsittävä harrastus, niin se kirjoittaa possujen jahtaaminen. Sitten mitä meidän ohjelma lähtee sen jälkeen tekemään? No, sanopas nyt, miten tässä menisi. Pät. Kakkonen. Siis se pysähtyy tähän kohti. Jees, löytyi possujen jahtaaminen. Sitten se löytyi tämän rivin, missä on possujen jahtaaminen. Mitä se tekee seuraavaksi? No. Eli katsotaan tuosta, että kakkonen. Ja nyt mun pitäisi kertoa, kuka harrastaa possujen jahtaamista, niin mitä mä teen seuraavaksi? Mitä numeroita, mihin? No, täällä on numeroita siellä, täällä, täälläkin on numeroja, täällä on numeroja. Mitä numeroita, mihin? Nyt pitää olla täsmällinen, algoritmi vaatii täsmällisyyttä. Sä oot oikealla jäljellä, mutta... Joo, mutta mistä mä katsoin ja mitä? Sano se tarkkaan. Mistä mennään katsoa mitä? Mä löysin kakkosen tuosta, mutta mitä mä teen sillä kakkosella? Eli mennään tänne ja lähdetään täältä. Eli kyllä se varmaan oot ihan oikeassa, mutta se pitää pystyä sanomaan tarkasti. Eli nyt sen kakkosen kanssa mennään tänne toiseen ja lähdetään etsimään, mistä täältä löytyy kakkonen. Ja niitä löytyy varmasti vaan yksi, koska tässä hommassa ei ole mieltä, jos kahdella henkilöllä olisi sama ID, niin tämä homma ei toimisi. Eli tämän täytyy olla yksikäsitteinen tämä ID, ja ohjelman pitää pitää huolta siitä. Tässä puuttuu kolmonen täältä mallista sen takia, että täällä on joskus ollut henkilö kolme, ja se henkilö kolme on poistettu. Ja me ei yritetäkään semmoisten poistuneiden henkilöiden ID:tä antaa koskaan enää kenellekään, koska vaikka tämä olisi intti tämä meidän ID, niin on 2 miljardia käytössä, jos otetaan kokonaisluvut, jos olisi U-intti, niin tuossa 4 miljardia käytössä, että se kyllä sille keskimääräiselle kerholle riittää sen eli ihan aikanaan ne ID:t. Eli ei ole mitään järkeä yrittää sitten niitä vapautuneita antaa muille. Ja tämä on hyvä tämä esimerkki, että se näyttää tämän, että se rikkoo sen illuusion siitä, että näiden mahdolliset indeksinumerot, jos joku rupeaa näitä joskus taulukkoon laittamaan, niin niiden indeksinumerot ei ole missään tekemisissä niiden ID-numeroiden kanssa. Kirjoittakaa heti tässä vaiheessa ylös tulevaisuutta varten, että ID:llä ei ole mitään tekemistä indeksillä. No niin, me löydettiin se kakkonen ja silloin me tältä kakkosriviltä mennään iloisena tulostamaan sepesusi. Eli tällä tavalla te katsotte sieltä suunnitelmasta, että minkälaisia kysymyksiä te olitte asettanut siellä, että teidän ohjelman pitäisi pystyä tekemään. Ja sitten katsotte tästä datasta, että pystytäänkö siihen vastaamaan jollakin yksikäsitteisellä tavalla niihin kysymyksiin. Jos pystytään, niin silloin tässä datassa on jonkunnäköistä tolkkua. No sitten maailmassa on muitakin tiedostomuotoja kuin tämmöinen relaatiomalli. Yksi paljon harrastettu tiedostomuoto nykyisin on XML, mikä mun henkilökohtaisesti mielestä on levykauppiaiden ja tietoliikennekauppiaiden yhteinen salaliitto ihmisiä vastaan, koska nyt pystytään pieneen tilaan pakattu asia laventamaan valtavan isoon tiedostoon, eli verratkaa nyt tätä tilamäärää tuo vs. tämä. Eli XML:ssä me sanotaan ensin, että meillä on kerho, jolla on joku tietty nimi ja lopetetaan se täkin loppukerhon nimi, maksjäseni ja lopetetaan se tuohon. Sitten meillä alkaa jäsenetäki, joka loppuu täällä jossakin ja sitten kerhokin loppuu sen jälkeen. Ja sitten yksittäinen jäsen sanotaan siinä sitten, että siinä on jäsen, jolla on ID, jolla on nimi ja nimi loppuu ja sitten sillä on harrastuksia ja harrastukset loppuu, mutta tolleen se olisi XML:llä sanottuna. Ja se varmasti viisinkertaistaa sen tiedonsiirtotarpeen siitä, että sen takia maailmassa tarvitaan koko ajan lisää tiedonsiirtokapasiteettia. Toinen nykyisin paljon käytetty tiedostomuoto on JSO, eli JavaScript Object Notation, eli sen idea on siinä, että tämä tiedosto semmoisenaan olisi JavaScript-olio. Eli kun tämmöisiä lähetetään paikasta toiseen, niin se toisenpään kone heti osaa tehdä sitä vastaavan JavaScriptin olion. Ja siksi tämä web-ohjelmassa käytetään nykyisin paljon. Idea on täsmälleen sama kuin XML:ssä, mutta tämä on lyhkäisempi sillä tavalla, että sanotaan, että kerho alkaa ja sitten kerho loppuu. Eli siinä ei ole sitä lopputäkiä nimettynä. XML:ää mainostettiin sitä, että se on erinomainen formaatti sen takia, että se on ihmisluettava. Come on. Että kyllä tätäkin on helpompi lukea tätä JSONia kuin tuota XML. Okei. Sitten, eli nuo asiat olette päättänyt sen tiedostomuodon, mikä se on. Saatte tehdä XML, jos haluatte mun hymyilevän teille. JSONia voitte ihan hymyilemättäkin tehdä, se on fiksua tänä päivänä ehkä opetella sitä, jos haluatte sillä tehdä. Suosittelisin, että suurin osa tekee tätä relaatiomallia, koska tämä menee nätisti nykyisiin tietokantoihin. Eli nyt tämän ohjelman, mikä tekee näin, niin on aika helppo muuttaa sitä tietokanta pohjaiseksi, jos joskus haluaa sen muuttaa semmoiseksi. Sitten se ohjaaja voi olla eri mieltä tai samaa mieltä niistä teidän asioista, antaa korjausehdotuksia. Ja sitten harjoitustyön kakkosvaiheeseen meillä olisi tarkoitus piirtää tämä meidän ohjelma sitten jollakin oikealla työkalulla. Ja tässä tapauksessa meidän työkalu voisi olla nyt vaikkapa Eclipse ja Window Builder, mihinkä siinä oli asennusohjeet. Onko mulla se käynnissä täällä? Eipä tietenkään ole. No käynnistetäänpä sitten Eclipse ja Window Builderi. No sehän voisi se Vesala vaikka haluta tänne hakemistoon tehdä nyt itsellensä sen kuvaan. Niin mikroluokassa se pitäisi lähteä käyntiin komennolla Eclipse 4.4, eli se on se Eclipsen versio, mitä toistaiseksi tällä kurssilla käytetään. Jos sinne tulee uudempia versioita, niin voidaan toki vaihtaa niihin, jos niissä on mitään hyödyllisiä ominaisuuksia. Eli Eclipse käytännössä vastaa sitä, mitä olette Ohmonti 1 tehnyt Visual Studiolla. Jos oli Visual Studiossa monta asiaa, solutioneita, projekteja, tiedostoja, niin Eclipsessä niitä on vähintään yhtä monta. Sieltä jäi yksi kysymys kysymättä, koska mulla oli laitettu oletukseksi tuo. Laitetaan tuohon sillä tavalla, että mä teen silleen, niin kuin se olisi mennyt, jos käynnistätte Eclipse ensimmäisen kerran, niin se kysyisi teiltä ensimmäisenä käynnistäessä Eclipse tämmöisen asian, kun valitse Workspace. Ja tämä Workspace on semmoinen, minkä alle te voitte kasata kaikki samaan kuuluvat asiat. Tämä on vähän isompi vielä kuin se, minun mielestä, kuin se Visual Studion solution. Eli te voisitte esimerkiksi yhteen Workspaceen tehdä koko tämän kurssin. Ja mulla tulee olemaan tavallaan tämän näköinen, niin kuin tässä on, että mulla on luento 1 ja luento 2 ja luento 3, eli ne kaikki tulee olemaan yhdessä Workspaceissa. No niin, tämä Vesala voisi haluta tehdä sen Workspaceissa vaikka tuonne E-levyn. Te voitte tehdä sinne, minne teette sillä mikroluokassa, mihin se ehdottaakin sitä. Voitte ihan hyvin käyttää sitä ehdotusta, kunhan ne itse tiedostot sitten menee johonkin muuhun kohtaan. Suostuukohan se tuommoisen tekemään? Joo. Eli sitten se käynnistyy se Eclipse sen jälkeen, kun olette sen Workspace antanut, niin se käynnistyy sitten aika tyhjän näköisenä. Siinä on jonkunnäköiset ohjeet olemassa. Ohjeet olemassa, josta en ole ikinä lukenut tutorialeja ja sampleja, että mitä niissä sanotaan, mutta muuten se on aika tyhjä oloinen tuossa. No sitten, nyt jos mä haluaisin tehdä sitä harkkatyöstä sen suunnitelman ulkoasun tällä, niin mä voin tehdä sitä aika pitkälle ilman, että mä osaan yhtään Java-ohjelmoja. Eli ensiksi tehdään samalla tavalla kuin Visual Studiossa tehdään uusi Java-projekti. Ja mihin se Java-projekti tehdään, niin mä teen sen nyt tuonne. Vaan sen projektin nimi on vaikkapa Kerho. Ja mä henkkohtaisesti en halua sitä laittaa tuonne oletuspaikkaan, koska mulla on niin monta kertaa hajonnut tuo Eclipse Workspace, ja silloin menee ne kaikki tiedotkin hukkaan. Että mä oon henkkohtaisesti kokenut turvalliseksi, että annan sen Workspace elää omaa elämäänsä ja teen sitten eri hakemistoon nämä varsinaiset tiedostot, eli vaikka tähän harjoitustyöhakemistoon voisin tehdä sen varsinaisen projektin. Mutta se Workspace tallettaa kaikki ne sun Eclipse-asetukset, mitä tässä tarvitaan. Mitä tulee hirvittävä määrä siinä, kun katsotte sitä Eclipse-asennusohjetta, niin siinä on paljon asetuksia, mitä voi muuttaa toisenlaiseksi. Ne asustaa tällä Workspaceissa. Ja mä näytän sitten vaikka ensi viikolla, että miten se Workspace voi niin kuin kopioi sen sisällä, jos joutuu tekemään uusia asetuksia. Voitte aika pitkälle mennä oletuksilla tuossa, eli painaa sitten finish siihen. No seuraava homma meillä olisi, eli tänne tulee monta hakemistoa ja tämä SRC, eli lähdekoodi, niin sen alle me voitaisiin sitten luoda yksi uusi paketti. Eli Javassa näitä alihakemistoja sanotaan paketeiksi. Ja mä voisin tänne nyt tehdä vaikka uuden paketin, jonka nimi on sitten, no kerhohan on, ei kun se oli sen projektin nimi, mikäs mulla nyt olisi sitten, GUI, niin kuin käyttöliittymä, sen niminen paketti, niin sitten se tekee mulle oikeastaan käytännössä vaan alihakemiston tänne lähdehakemiston alle. Ja sitten nyt mä teen sen mun ensimmäisen graafisen Java-ohjelman file new. Ja jos olette asentanut sen Eclipse perusversion, niin teillä on pitäisi löytyä täältä alta tämmöinen kuin Window Builder. Tosin sitä ennen kannattaisi käydä tekemään niitä asetuksia, mitä mä olin sillä suositellut tehtäväksi näin Eclipse-asennusohjeessa tälle näin. Eli nyt me otetaan sitten täältä Swing Designerista, että tehdään uusi sovellusikkuna, tai aika hyvin se menee tuolla JFrameillakin. Sitten jos teette sinne samaan ohjelmaan muita ikkunoita, niin ne melkein kannattaa sitten tehdä noita J-dialogeja. Eli teillä on niin kuin yksi tuommoinen J Frame tai Application Window sitten siinä teidän lopullisessa ohjelmassa ja muut on tuommoisia dialogeja. Ja sitten ihan varoituksena semmoiset dialogit, että kyllä ei, ootko tosissas, niin niitä ei kannata piirtää tällä systeemillä, koska ne on valmiina siellä olemassa, että ne tulee yhdellä alihjelmakutsulla ne dialogit, niin niitä ei kannata suunnitelmassa piirtää sitten tällä. Että jos käsisuunnitelmassa olette piirtänytkin, että tulee tämmöinen kysymys, että teikö vai eikö tee, niin siellä voi olla, mutta kun tällä tekee, niin ei kannata siitä tehdä. Eli otetaan vaikka tuo application window ja sitten annetaan sille nimeksi nyt vaikka pääikkuna. Noin. Ja tästä mulla oli kuva eilen siellä, kun jaan ne listaukset, että miltä tämä Eclipse näyttää ja miltä sitten sen jälkeen näyttää tämä juttu. Eli nyt se tekee teille Java-koodia, joka niillä mun asetuksilla ei valitettavasti ole virheitöntä, ja mä taidan tehdä kuitenkin nyt, kun siinä menee aikaa, olkoon ensi viikon asia se, että eli niillä mun asetuksilla tässä on virheitä, tästä puuttuu kommentit esimerkiksi, kommentit saatte tässä lisättyä tällä tavalla, että Javan kommentti on tuommoinen ja sitten se lisää sen kommentin sinne ja sitten tässä puuttuu kommentti myös tuosta ikkunasta, josta se ei anna meille varoitusta. Siinä pitäisi lukea miau args ja ei käytössä ja niin edespäin. Ja tuossa runnin päällä pitäisi lukea miau override ja näistä kaikista se valittaa, jos ne mun asetukset on päällä, mutta nyt se ei niistä valita. Ja sitten se näköjään valittaa, että ei ole oikein kirjoitettu ja oikein kirjoituksesta pääsette eroon sillä tavalla, että menette tuonne ja sanotte, että spelling ja sitten täältä löytyy, että spellingiä käsitellään tuolla kohti ja otetaan enable spelling pois kokonaan. Noin, niin se ei valita sitten suomen kielestä. No niin, minkälaisen ohjelman mä oon saanut aikaiseksi tuossa? Se kirjoitti tuommoisen koodin, kun mä sanoin, että tehdään tuo uusi. Jos mä ajaan tämän, eli F11 ajaa sen. Jos haluatte F5 ajavan, niin voitte muuttaa nuo kaikki Eclipsen näppäimet, niin silloin teillä on tuommoinen ohjelma, missä on ikkuna, mitä voitte isonella ja pienennellä ja jopa sammuttaa. Eli semmoisen ohjelman se tekee teille niin kuin valmiiksi pohjaksi. Ja nyt tuohon me voitaisiin lähteä tässä design-tilassa suunnittelemaan sitä meidän ohjelmaa, mutta vakuutan, että se suunnittelu tällä on helpompaa, jos olette tehnyt sen käsipiirretty versio ensiksi, koska tällä ei ole kivaa niin kuin sketsata. Ctrl M, jos painaa, niin tuo ikkuna hyppää koko kokonaiseksi, että me voidaan tässä sitten tehdä jotakin. Periaatteessa tätä käytetään sillä tavalla, että jos mä haluan laittaa tänne nappulan, niin mä otan tältä nappulan, raahaan sen pelikentälle. Mutta tämä oletuksena toimii sillä tavalla, että tämä koostuu tämmöisistä layouteista. Ja tuommoinen peruslayoutti on, että asioita voidaan sijoittaa ylös, northiin, vasemmalle, westiin, eastiin, centeriin ja southiin. Ja tämä sopii semmoiseen yleissijoitteluun tämä asia, eli käytännön elämässä me tehdään sillä tavalla, että me ei laitetakaan sinne ensimmäiseksi nappulaamme, vaan me laitetaan esimerkiksi paneeli tänne alalaitaan. Ja sitten tänne paneelin sisälle me lähdetään laittamaan nappuloita, jotka, jos emme erikseen sanota mitään muuta, niin nappulat on silloin, minkä takia se ei uutta nappulaa suostu laittamaan. Nappulat menee tuohon paneeliin tämmöisellä kuin, missä se layoutti nyt lukee, flow layoutilla. Flow layout tarkoittaa sitä, että asiat menee peräkkäin. Ja tämä peruspaneeli, mikä päälle me aloittiin laittaa asioita, niin siinä on tämmöinen kuin border layout. Eli border layout on just tuo, että asiat voidaan laittaa viiteen eri paikkaan. Ja kun katsotte semmoista perusohjelman suunnittelua, niin tietyissä mielessä se on tuommoinen viiteen osaan jakautuva aina, että siinä on niin kuin vasenta reunaa, oikeata reunaa, yläreunaa ja alareunaa. Tämä on ihan fiksu juttu laittaa. Mutta voin sanoa, että tämä on aika tuskaa käyttää ensimmäisellä kertaa. Eli voi olla helpompi, mä pääsen eroon näistä. Tässä se näyttää sen graafisesti ja tässä se näyttää sen tämmöisenä puumaisena, että mitä mä oon saanut aikaiseksi. Voi olla oikeasti helpompi tehdä sillä tavalla, että ihan ensimmäistä sketsiä varten vaihatte tästä peruspaneelista layoutin nimeltä Absolute Layout. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että kun tänne raahaatte johonkin kohti nappulan, niin se nappula tulee just siihen kohti, mihin te raahasitte sen. Noin, ja sitten se ottaa saanut ohjelman, jossa, en näköjään ole tallettanut, ohjelman, jossa on ne nappulat ja niitä voi painaa. Mutta tämän vika on nyt sitten siinä, että kun se tehdään tuolla Absolute Layoutilla, että nyt kun mä isonan tätä ohjelmaa, ikkunaa, niin sinne ei tule mitään niin kuin lisää, eikä tuo tilanne parane millään tavalla. Ja niiden kunnollisten layouttien idea on siinä, että sit alareuna olisi venynyt alaspäin ja sinne olisi niin kuin tullut lisää sinne keskelle siihen ohjelmaan. Eli nyt jos katsotaan sen meidän alkuperäisen ohjelman käyttäytymistä, niin tässähän, mihin se meni? Miksi mä sammutin? Onpa tyhmä. Mikä järki oli sammuttaa? Okay. Niin, nyt kun katsotte, miten tämä käyttäytyy, niin niiden layouttien ansiosta nuo nappulat pysyy koko ajan tuolla alhaalla. Ja sillä Absolute Layoutilla, jos te pienennätte sitä kuvaa, niin nappulat häviäisi näkyvistä. Eli semmoinen ohjelma, missä ne nappulat häviää tolleen näkyvistä, noin, niin se ei ole kovin käyttökelpoinen. Eli oikeasti sitten se lopullinen ohjelma pitää olla tehty noilla layouteilla, että se tottelee tuota koonmuutosta. Mutta se ensimmäinen sketsi, niin mä ymmärrän, että se on ihan järkevää tehdä tuolla Absolute Layoutilla, koska noiden muiden kanssa tappelussa menee aikaa. No miten te saatte näihin vaihdettua tekstiä, niin näin yksinkertaisesti, että kun menette buttonin kohdalle, niin siellä lukee New Button, niin laitetaan siihen vaikka, että se on lisään nappula, ja samalla kannattaa vaihtaa sen nimeksi sitten vaikka button lisää. Ja sitten voitte täällä source-puolella käydä katsomassa, että mitä se on tehnyt teille, eli se on kirjoittanut teille tänne koodia, joka ei ole kovin käyttökelpoista nyt, ja sen takia, että se koodi olisi käyttökelpoisempaa, niin mä suosittelen, että käytte vain laittamassa tuolta preferences, että window builderin, ja se lukee siellä asennusohjeessa, window builderin swingin koodigeneraatio tehdään sillä tavalla, että se tekee noista fieldejä, eli attribuutteja me ohjelmointi ykkösen kielellä niistä nappuloista ja muista, jolloin niihin pääsee paremmin käsiksi. Ja sitten mulla oli joitakin muitakin vinkkejä siellä, mitä kannattaa tehdä. Eli silloin se tekee sitä pikkasen parempaa koodia noilla asetuksilla. Eli nyt kun mä lisään ton buttonin ja katsotte, minkälaisen lähdekoodin se teki siitä, niin silloin se buttoni on täällä samassa kohti, missä siellä ohjelmointi ykkösessä kissa koira oli ne kissan painot ja nimet ja niin edespäin, eli sen luokan jälkeen attribuuttina. Mutta noita katsotaan ensi viikolla. Niitä varten, jotka tällä haluaa tehdä, niin listboxien ja muiden käyttäminen tässä on yhtä tuskaa tässä swingissä. Ja sitä varten, että se ei olisi niin tuskaa, niin mä oon tehnyt teille niitä aliohjelmakirjastoja. Ja nyt esimerkiksi mikä tässä listboxissa on vikana, eli missä ne koko listboxit on. G-list. Mikä tämmöisessä listboxissa on vikana, niin se on se, että tässä ei ole scrollia esimerkiksi ollenkaan. Jos te haluatte siihen scrolliin, niin se pitää rakentaa itse liimaamalla tämä scroll-paneelin päälle, mikä taas pitää laittaa jonkun toisen päälle. Ja se, siinä on hirveä askartelu saadakseen yhden toimivan asian sinne. Jos te haluatte tehdä semmoista asiaa, niin kuin tässä on, että teillä on rinnakkain tässä teksti ja sitä vastaava loota, mihin kirjoitetaan, niin teidän pitää raahata nytten kolme eri komponenttia. Ensiksi paneeli, mikä jakaa tuon vaakaan, sitten sen päälle yksi labeli, mihin tulee tuo tekstinimi, ja sen toiselle puolelle edit jotakin. Ja että tämä tuska ei olisi niin iso, niin siksi mä oon tehnyt teille valmiita komponentteja, joita saadaan käyttöön tällä tavalla, että sanotaan tällä projektissa, haette sieltä sen GUI-jarrin siellä yleinen sivulla oleva ohjeen mukaan, sitten sanotte täällä projektin properteissa, että teillä on yksi lisää kirjasto käytössä, at external jar, te olette tallettanut johonkin sopivaan paikkaan sen. Tämä on Windowsin hienous, että mulla on tässä verkkolevyjä mäpättynä, ja nyt se ei saa niihin verkkolevyihin yhteyttä. Mä en haluakaan mennä sinne verkkolevyille, mutta eikö se ääliö Windows silti halua ne verkkolevyt sieltä käydä nuuskimassa kaikki. Oi jestas. Tajua, kuka ääli on keksinyt semmoisen, että jos mä haluan mennä sille omalle levylle, niin miksi se päästä sinne ja anna niitä verkkolevyjä tulla siellä aikasakkuluksi sitten myöhemmin mukaan, jos ehtii. Ei ole totta. No nyt se tuli. Eli mulla on talletettuna nyt se GUI-jarri, mitä mä etin, niin se on talletettuna täällä tänne GUI-hakemistoon, eli talletatte sen yhden ainoan JAR-tiedoston, mihinkä teillä on linkki siellä yleinen sivu GUI-kohdassa, niin talletatte sen jonnekin, ja sitten tuossa kohdassa käytte sanomassa, että otetaan se joku teille mukaan, ja sitten se hyppää tänne. Ja sen ansiosta teillä on nyt sitten tukku täällä lisäkomponentteja, jotka ei valitettavasti hyppää tähän heti näköiselle, mutta niitä voidaan käyttää sillä tavalla, että otetaan tuosta papujen kohdalta. Miksi papujen kohdalta? Koska Java on kahvia, niin Javaan tehtävät osat on sitten Java beansseja, eli papuja, niin otetaan sieltä papujen kohdalta choose papuja. Jos mä haluan sinne vaikka listikomponentin, niin mulla on siellä semmoinen list chooser-komponentti. Otatte semmoisen, se uikuttaa siinä jotakin, että se ei onnistu, en tiedä miksi, mutta ei se haittaa, kyllä se onnistu silti. Ja se ilmestyy sitten tänne custom-kohan alle list chooser, ja nyt jos kun mä haluan semmoisen laittaa, niin jostakin syystä se tulee tolleen vähän isona, mutta sitten laitatte sen johonkin, ja nyt jos tuohon haluatte sitten siinä suunnitelmassa laittaa niitä nimiä, niin täällä on kohteet-niminen ominaisuus, niin menette tuohon kohteet-nimiseen ominaisuuteen kirjoittamaan, että Ankka Aku Susi Sepe Ankka Roope Ankka Iines ja niin edespäin, mitä tarvitsettekaan. Noin, ja sijoittelette sitä haluamanne kohtaa. Ja sitten teillä on ohjelmassa listboxi, joka nyt kun mä sen suunnittelin liian kapeaksi, niin siihen tuli ne scrollit automaattisesti. Jos mä olisin suunnitellut sen leveämmäksi, niin siihen olisi sitten tullut niitä. Jos se olisi layoutilla, millä se pienenisi liikaa, niin siihen tuli scrolli. No sitten jos mä tarviin niitä, että missä on nimi ja muuta kohakkain, niin silloin mä otan täältä meidän omaan papuusen edit panel, eli mä oon tehnyt semmoisen papuusen, kun että siinä on editti ja se paneeli ja ne labelit samassa kohdassa. Mä otan semmoisen komponentin ja sitten raahustan sen täällä johonkin kohtaan. Ja nyt jos mä tarviin niitä monta, niin nyt niitä on niinku helppo laittaa se teidän suunnittelema juttu. Ja sitten vaihdetaan tuossa label-kohdassa tuo teksti, vaihdetaan sitten tuossa, että hetu ja tuohon sitten vaikka osoite. Ja jos hyvää tyyliä harrastaa, niin samalla kävisi vaihtaa tämän luokan nimen kuin otuksen nimen kuin vaihtaa noita. Noin, eli silloin teillä on sitten ohjelma, missä on toi valitus tuli siitä, kun mulla oli edellinen ohjelma käynnissä, se olisi pitänyt sammuttaa ensiksi. Eli mulla on ohjelma, missä on näitä valintoja, ja nyt sitten tänne voi kirjoittaa ankka, tupu, ja sillä ei ole mitään merkitystä, koska mä en ole mitään koodia tehnyt, mutta nyt voitte niinku treenata ja esitellä tätä ohjelmaa sille asiakkaalle, se asiakas voi siinä kuvitteellisesti kirjoitella. Ja sitten meidän harjoitustyön kolmosvaihe tulee olemaan semmoinen, että kun painetaan lisänappia, niin tästä tulee kaikki näkymät, mitä lisänapista pitäisi tulla, mutta niistä ei tapahdu mitään järkevää. Eli nyt tämä 1, 2, 3 on niinku suunnittelua, se kolmonen on muuttaa se semmoisessa prototyypiksi, että se asiakas saa oikeasti painella niitä nappulaa, nythän tästä napista ei tapahdu mitään. Kakkosvaiheessa siinä ei tarvitsekaan tapahtua mitään. Kakkosvaiheessa riittää, että nämä kuvat on piirretty ja jollakin otetaan ruutukaappaukset noista. Kysyttävää. Tätä ei harjoitella tämän viikon pääteohjauksessa, eli tämä on oikeasti sitä kakkosvaihetta varten, mutta jos joku haluaa tehdä jo se ykkösvaiheen suoraan kakkosvaiheeksi, niin siksi voi niin kuin aloittaa näin, mutta seuraavan viikon pääteohjaus on tämän homman harjoittelu.